Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode, hvor jeg lyder, som om jeg har været på festival i 20 dage. Det har jeg ikke, men jeg ved ikke hvorfor. Jeg lyder lige, som om jeg har indspillet en jazzplade. Der er lidt rust på stemmebåndet, men jeg håber, det er til at holde ud og høre på. Det er det helt sikkert. Men i hvert fald så er det her en snak, der handler om noget, der også kan give lidt rust på stemmebåndet, tror jeg. Nemlig alkohol. Jeg taler i den her episode med Ida Fabricius Bruun, der er direktør for Alkohol og Samfund. Og vi taler om vores alkoholkultur, vi taler om udfordringerne, vi taler om løsningerne. Og jeg håber, det er noget, der giver lidt refleksion. Og det er jo her i en tid, hvor der er rigtig mange, der er på festivaler og måske nyder et glas vin på terrassen. Og vi taler om forskellige aspekter af udfordringerne ved vores alkoholkultur. Og husk, hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Fordi der er rigtig mange, der når at besøge studiet her i løbet af sådan en uges tid. Så det kan du altid tjekke ud. Men ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde den her snak. Og hvis jeg skulle lige komme med en fun fact, så vil jeg sige, der var et spørgsmål, som jeg ikke rigtig havde forberedt, inden vi satte os ind i studiet, men jeg inviterer Ida ind, og så går jeg ud og henter noget vand og noget kaffe og sådan noget. Og så mens jeg står der, så kommer jeg i tanke om en snak, jeg havde med komiker Thomas Warberg for et par år siden, hvor vi også lidt pludseligt, så vidt jeg husker, ender vi med at tale om alkohol. Og Thomas, han var og er, så vidt jeg husker, en, der har drukket meget tidligere, og så har han lagt alkoholen på hylden. Og så talte vi om, hvordan han så filmen Druk. Altså den her Oscar-vindende danske film med Mads Mikkelsen i hovedrollen. Og så kom jeg bare til at tænke på den snak, der jeg stod ude ved kaffemaskinen her, inden interviewet start. Og så tænkte jeg, at det var meget oplagt lige at høre, hvad direktøren for Alkohol og Samfund synes om filmen Druk. Altså hvad den sagde, hvad var budskabet, og ja, det kan du høre mere om her i løbet af den her snak. Vi kommer godt rundt om de forskellige udfordringer, både i forhold til unge, men også i forhold til de ældre i befolkningen. Så det kan du glæde dig til. Så skal vi ikke bare kaste os ud i snakken her med Ida Fabricius Bruun.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Jeg er nok ikke den eneste, som i løbet af det seneste stykke tid har hørt studentervogne køre rundt i landet med unge mennesker, som fester. Og hvis du tænker, at de unge generelt fester meget, så er der måske noget om det. Fordi de danske 15-årige, de er altså europamestre i fuldskab og druk. Det viser en international WHO-rapport med deltagelse af unge fra 45 lande fra 2020. Rapporten, som har data fra over 220.000 europæiske skoleelever i alderen 11, 13 og 15 år, viser, at det stadig er danske 15-årige, der hyppigst drikker alkohol og som oftest har prøvet at være fuld. For eksempel har 82% af de danske 15-årige prøvet at drikke alkohol, mens det gælder 59% af deres europæiske jævnaldrende. Og ifølge en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, så er det altså en stor del af de unge, der drikker så meget, at de kommer til skade og ender på skadestuen. Og her i Aftenklubben, der skal det handle om, hvilken betydning det vil have, hvis man for eksempel hævede aldersgrænsen til 18 år for køb af alkohol. Og hvad er egentlig udfordringerne ved den alkoholkultur, vi har i dag? Det skal handle om alkohol, og det skal handle om vores kultur, som den er lige nu. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af direktør hos Alkohol og Samfund, Ida Fabricius Bruun. Og Ida, du sidder herovre for mig. Velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Vi skal tale om noget, som rigtig mange mennesker, ikke alle, men rigtig mange mennesker, især voksne, nyder nemlig alkohol. Og jeg kunne forestille mig, i de her de her sommermåneder, der er der nok mange, der nyder et glas vin eller en kold øl ude på terrassen. Og vi skal tale om nok ind i balancen imellem det. Altså, hvornår det går galt, og hvad løsningerne kan være på det. Men jeg vil gerne lige referere til den her analyse til at starte med. Den her INSEAR-analyse, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet, den jeg lige nævnte før, som viser, at det er altså omkring 30.000 unge, der sidste år var i kontakt med en skadestue, efter at have drukket for meget alkohol. Og det var en nyhed, der var ude her for nylig. Hvad tænker du om det?
Egentlig er det jo ikke så overraskende, at det her meget høje forbrug, vi har blandt især helt unge, at det ender galt. Fordi vi ved, at det at drikke rigtig meget på en gang, og det er den måde, unge i Danmark drikker på, det kendetegnet ved at være sådan meget fuldskabsorienteret. De drikker for at blive fulde. Og det bliver de også, og de bliver det også langt oftere og meget tidligere end andre europæiske unge. Og kombinationen af det at drikke meget på en gang, og så samtidig være ung, og dermed også mere risikovillig, for det er man, når man er ung, det må jo på et eller andet tidspunkt gå galt, og det gør det så også i ret mange tilfælde.
Og vi skal tale lidt mere om nogle af de her løsninger, der også er på bordet, fordi når sådan en undersøgelse er ude, så er der også mange, der siger, skal vi hæve aldersgrænsen, og det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg har også lige en lille præsentation af dig, fordi vi skal jo tale en del om det her, så bare lige sådan, så vi alle sammen er med på, hvem du er, så har en lille præsentation af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig rette mig, ikke?
Det vil tro.
Du hedder Ida Fabricius Bruun, født i København.
Yes.
Er du også opvokset, eller har du været udenbys på et tidspunkt?
Jeg har også vokset op i København på Amager.
På Amager endda. Du har tidligere blandt andet været seniorrådgiver ved Advice og kommunikations- og presseansvarlig i Alkohol og Samfund, hvor du nu er direktør. Og så har du tidligere forsket i politikernes brug af humor på Facebook.
Jeg har forsket. Jeg har skrevet speciale om det, det er rigtigt.
Okay. Hvad fandt du ud af der? Er de gode til at være sjove på Facebook?
Nej. Ultrakort, nej.
Okay. Jeg ved ikke, om det var overraskende i hvert fald.
Nogen er bedre end andre.
Men hvad er så egentlig dit forhold til... Nu kan man så sige, nu er du direktør i Alkohol og Samfund. Hvad er dit eget forhold til alkohol?
Jeg tror, jeg er nok i virkeligheden sober curious. Det er jo sådan et nyt begreb, som jeg tænker, vi også kan komme til at tale lidt om i dag. Og har nok været det, før det egentlig blev et begreb. Og har faktisk også været det, før jeg overhovedet begyndte at arbejde med området. Og det vil sige, at jeg drikker ret lidt. Men jeg er jo selvfølgelig vokset op med den alkoholkultur, som alle andre også er. Så det vil sige, at jeg har haft en ungdom, hvor alkohol fyldte rigtig meget. Både i mine teenageår, da jeg gik i gymnasiet, og også før det. Og også da jeg tog min uddannelse som journalist, som jo også er en forholdsvis våd uddannelse, kan man sige. Så jeg har jo været en del af den der alkoholkultur, hvor vi har drukket rigtig meget og rigtig tit. Og så nåede jeg til et punkt, da jeg blev voksen. Faktisk, da jeg fik børn, hvor jeg egentlig synes, at det fyldte for meget, og jeg brød mig egentlig ikke rigtig om det. Og så får man jo den der meget lange sådan dry January, når man er gravid og får børn og sådan noget. Og så tror jeg efter mit andet barn, at jeg egentlig kunne mærke, at jeg havde sådan set ikke rigtig lyst til at begynde at drikke igen. Og i hvert fald slet ikke lyst til at drikke sådan i de mængder, jeg måske havde gjort tidligere. Og det gjorde jeg i en periode, valgte det helt fra. Så jeg har i sådan en ret lang periode slet ikke drukket, og nu drikker jeg sådan lidt, når jeg synes, jeg har lyst, men jeg har det sådan, at jeg mærker ret meget efter, hvornår jeg egentlig har lyst til det, og hvornår det er noget, jeg egentlig for at være sikker på, at det ikke er noget, jeg gør for at please nogen andre, eller for at passe ind, eller fordi det er bare det, man gør i den her situation. Så og det gør bare, at mit forbrug er forholdsvis lavt.
Har det så fungeret godt for dig? Er du blevet gladere, eller har det sådan fungeret det der med at skrue ned for alkoholen?
Det har helt klart fungeret godt for mig. Altså, jeg kan mærke, at det betyder noget for mit humør, og det betyder også noget for min sådan følelse af sundhed. Jeg synes, jeg kan klare mere, når jeg ikke drikker. Og jeg kan også mærke, fordi jeg drikker så lidt, at når jeg så drikker, der skal ikke ret meget til, før jeg egentlig får det lidt skidt af det. Og derfor så giver det bare god mening for mig, ikke at drikke ret meget, og heller ikke at drikke ret meget gang.
Men det kan jo godt være, at du har været lidt frontrunner, eller hvad det hedder, i forhold til det her med at være sober curious, som du også nævnte. Fordi det vender vi tilbage til en bevægelse, som har været en del i medierne bare i år. Men når vi snakker om den kultur, vi har, vil du mene, at vi har sådan et problem? Altså, er det et problematisk forhold, vi har til alkohol i vores kultur?
Det er jo svært sådan at sætte det på, altså at sige, at vi helt sikkert har et problem. Men det, man kan sige, når vi sammenligner os med andre lande, så er det klart, at så stikker vi ud. Og det gør vi sådan set både for voksne og for unge. Den her europarekord i druk, som vi har blandt unge, den har vi sådan set også blandt voksne. Når man kigger på andelen, der binge drinker, altså det at drikke meget på en gang, eller at drikke sig fuld. Og derfor, så når vi ser på vores drikkemønster, så er der nogle uheldige tendenser i det, som jo både handler om, at vi har en meget høj andel af binge drinking, altså at drikke meget på en gang. Og så har vi samtidig også en ret stor del af befolkningen, som har et dagligt forbrug. Så det vil sige, at vi har sådan set både den der sådan lidt sydeuropæiske, sådan lidt tørre kultur, det der med at drikke lidt hver dag. Og så har vi samtidig den der sådan lidt mere nordiske måde at drikke på, hvor man bare giver den fuld skrald en eller to gange om ugen. Og kombinationen af det er jo uhensigtsmæssig. Og derfor så kan man sige, så er der nok grund til, at vi kigger på og ændre på vores alkoholkultur.
Hvor meget er det, man max bør drikke? Hvad er det, anbefalingerne er?
Altså Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at man max drikker 10 genstande om ugen. Det gælder både for mænd og kvinder. Og at man max drikker 4 på en gang. Og det er ret vigtigt, det her med de 4 på en gang, fordi vi ved, det her binge drinking, altså det at drikke mere end 4 af gangen, at det er det, der er forbundet med allerstørste risici. Både når du drikker dem, altså den der fredag eller lørdag aften, hvor du drikker dig i hegnet, fordi der er de her ulykker forbundet. Det gælder jo også for voksne. Vi har altså også svært ved at cykle, når vi har drukket for meget. Det er ikke kun, når man er 15-16 år. Det er det jo sådan set også, når man er voksen. Men også fordi den måde at drikke på er den, der skader dit helbred på længere sigt allermest. Og så er det klart, at hvis du har det her meget høje forbrug, enten at du drikker meget sådan en gang imellem, rigtig meget på en gang, eller at du bare sådan generelt drikker meget hen over en uge, så har du også nogle større risici for sådan de her længerevarende sygdomme. Og man ved, at alkohol er forbundet med omkring 200 forskellige sygdomme. Altså et overforbrug af alkohol sætter dig i højere risiko for 200 forskellige sygdomme. Det er blandt andet kræftsygdomme, mavetarmsygdomme, det er leversygdomme selvfølgelig, og så er det jo og så er det selvfølgelig det at blive afhængig af alkohol.
Kan man sige noget om, hvor meget der skal til, før det på den måde bliver, altså hvor det kan udløse sygdomme, som er alvorlige i den grad der?
Altså det er jo der, hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger siger 10 om ugen, og hvis du holder dig under det, så er du sådan set i en lav risiko for at udvikle sygdomme eller skader. Og kommer du over de 10, så du kan ikke sige, at så snart du når 11, så er du i høj risiko, fordi det vil også svinge i løbet af et liv. Så det vil være individuelt. Der er også forskel på, hvor meget man kan tåle osv. Men sådan grundreglen er, at hvis du holder dig under de her 10 om ugen, så, og maks 4 gange, så er du sådan rimelig sikker på, at du ikke udvikler alkoholrelaterede sygdomme og skader.
Så 10 om ugen, 4 af gangen?
10-4. Så hvis man er i en alder, hvor man kan huske det begreb, så er det godt.
Det kan jeg faktisk ikke. 10-4, er det der 10-4 skumbanan?
Ja, det er jo sådan super godt.
Okay, på den måde. 10-4, yes. Men hvad siger tallene så i forhold til, hvor meget vi drikker? Eller sådan, hvad er realiteten? Hvis idealet det er maks 10-4, 10 om ugen, 4 af gangen, hvad er så realiteten, når vi kigger på vores kultur herhjemme?
Jamen, når vi kigger på altså den nationale sundhedsprofil, som hvert fjerde år måler danskernes sundhed sådan helt generelt, også vores alkoholforbrug, så er der 16% af danskerne over en bred kam. Altså alle dem, der er over 16 år, de drikker mere end 10 genstande om ugen. Og mænd er overrepræsenteret i det, så hvis man deler den ud på mænd og kvinder, så er der 23% af mænd og 9% af kvinder, der drikker mere end de her 10 genstande om ugen. Så det er sådan på det ugentlige antal. Så er der det her med binge drinking, altså at drikke mere end 4 af gangen. Og der er det sådan over hele befolkningen, der er 9,1%, som gør det ugentligt. Mm. Men der er nogle aldersgrupper, der skiller sig ud, og det er jo de unge, som vi lige har talt om. Og så er det faktisk også de sådan meget voksne, altså dem, der er over 55 år, hvor der ser man også en overrepræsentation i forhold til resten af befolkningen. Så der er nogle befolkningsgrupper eller nogle aldersgrupper, som man måske bør være mere bekymret for. Det er jo for eksempel mændene, og så er det de her helt unge, og de er måske lidt ældre.
Hvad siger det hos dig, som en, der er direktør hos Alkohol og Samfund? Altså, hvad siger det dig, at vi har især de unge, og så dem, hvad du sagde, plus 50, som drikker mere, end de burde? Hvad fortæller det dig?
Jamen, det fortæller mig jo, at vi har i hvert fald for de unge fortæller det mig, at vi har en ungdomskultur, hvor fællesskaberne er rigtig centreret om alkohol. Og det betyder også, når vi spørger på andre parametre, når man for eksempel spørger unge, om de har følt sig presset til at drikke mere, end de har lyst til, eller om de føler sig udenfor, hvis de ikke drikker, så er der en stor del, som svarer, at det gør de. Altså, at de er blevet presset til at drikke mere, end de har lyst til, eller at de føler sig udenfor, hvis de ikke drikker. Og det siger jo noget om, at vi har en ungdomskultur, hvor vi godt kunne have brug for at skabe nogle fællesskaber, som handler om noget andet end at drikke. Fordi der er nogen, der føler sig klemt i det, og der er de her alvorlige konsekvenser ved det. Det er på den ene side. Så er der de lidt ældre. Jamen, der siger det mig, at vi har en generation, som har taget nogle vaner og et forbrug med sig ind i en pensionisttilværelse. Nu ved jeg godt, det er langt fra alle 55 år, der er. Men hvis vi kigger, når de bliver lidt ældre, at det her med, når børnene flytter hjemmefra, eller når de bliver store, at så giver man den gas. Og det er jo selvfølgelig også en gruppe, som har mange penge. De har penge til det. Og de forbinder det nok også i høj grad med noget livsnydelse. Og så kan det der forbrug ret nemt eskalere ret meget. Og det er der jo noget, der tyder på, at det gør.
Men hvis vi ser på de unge i hvert fald, fordi det lyder som om, det er dem, der i højere grad oplever et pres på den måde, du forklarer det her. Altså at vi har de ældre plus 50-årige, det er måske livsstil, det handler om nydelse, det er måske i højere grad et frit valg, hvor vi har unge, der er i en social kontekst, hvor de kan føle sig presset til at skulle drikke alkohol. Hvem er det, der har ansvaret, eller hvem er det, der på en eller anden måde har fejlet for, at vi har en ungdomskultur, hvor der er unge, der kan føle sig presset til at drikke?
Det ville simpelthen være så dejligt, hvis man bare kunne pege et sted hen
og sige,
at det er deres skyld. Men det har vi jo på en eller anden måde alle sammen. Og man kan sige, der er jo også noget interessant i det her med, at vi generelt har en førsteplads i Europa i binge drinking, så dem, der er unge i dag, har det jo ikke fra fremmede. De har det jo fra deres forældre, fra deres bedsteforældre, som også har haft en meget våd alkoholkultur som unge, og som sådan set har den stadigvæk, når de bliver voksne.
Hvor meget man skal drikke for binge drinking?
Det er mere end 4 genstande ad gangen.
Okay.
Der kan man sige, så det er jo på en eller anden måde vores allesammens ansvar. Men så er man jo også nødt til at kigge på, at der er nogle strukturer i vores samfund, som bestemmer, hvor meget vi drikker. Og når vi kigger på, at vi skiller os ud på nogle parametre på forbruget europæisk, så er der også et andet parameter, vi skiller os ud på, og det er vores regler for adgangen til alkohol. Og WHO har sådan nogle, de har sådan 3 knapper, du skal skrue på som samfund, hvis du gerne vil sænke befolkningens forbrug sådan helt generelt. Og forebygge alkoholrelaterede skader. Og de 3 knapper, det er tilgængeligheden, altså hvor let er det at få fat i alkohol. Det er priserne, hvor dyrt er det at købe. Og så er det markedsføringen af det. Og på alle 3 parametre må man erkende, at vi i Danmark har meget liberale regler. Og det er selvfølgelig med til at sætte nogle rammer for vores forbrug.
Når du siger, at vi har liberale regler i forhold til adgangen, priser og markedsføring. Hvad tænker du så i forhold til adgangen? Hvordan er det liberalt, den måde, vi har adgang til det?
Det handler om, at man kan købe alkohol i stort set alle butikker herhjemme, og man kan købe det på alle tidspunkter af døgnet. Vi havde jo faktisk under corona lukket man jo ned for alkoholsalg efter kl. 22. Det har man i mange andre europæiske lande helt standard altid. Det har vi ikke i Danmark, så der kan man sådan set købe alkohol på alle tidspunkter af døgnet. Man kan også købe alkohol i butikker, fra man er meget ung. Vi er et ud af meget få europæiske lande, der stadig har en aldersgrænse på 16 år for køb af alkohol. Alle andre steder er den mindst 18 år. Så det er jo sådan noget, der er med til at gøre, at det er meget nemt at få fat i alkohol. Og det har en betydning for vores forbrug. Hvor man jo for eksempel, de fleste af os har jo været i Sverige, hvor man har været inde i supermarkedet og opdager, at man kan faktisk ikke købe øl i supermarkedet, for der skal man i Systembolaget. Så der har man jo lavet nogle helt særlige butikker. Man har samme model i Finland og noget, der minder om det i Norge. Og det betyder bare, at alkohol er ikke nær så tilgængeligt. Det bliver ikke solgt som en almindelig forbrugsvare. Og andre steder har man så de her regler for, hvad tid på døgnet man kan købe alkohol.
Og jeg tænker, at vi vender tilbage til noget af det her med tilgængeligheden, fordi det er også noget, der bliver diskuteret ret meget her for tiden. Blandt andet indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har været ude og nævnt det her med, at der er mulighed for en ophævelse eller en hævning af aldersgrænsen for køb af alkohol. Det skal vi nok vende tilbage til.
Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
Prøv at se, Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Men når vi kigger på vores kultur, man kan læse, og det er bare også for at tage den positive hat på, men man kan også godt læse, at flere danskere fravælger alkoholen. Blandt andet så kan det ses på salget af alkoholfri øl, som er seksdoblet siden 2010. Det viser tal fra Coop Analyse. Samtidig har man kunne læse, at unges alkoholsforbrug i de nordiske lande er faldet de seneste 20 år. Så når vi snakker om, at vi har en kultur, hvor der er unge, der drikker meget, tilgængeligheden er måske højere i Danmark, end den er i andre lande, men altså, Hvordan står vi ellers altså, i forhold til udviklingen? Fordi når man kigger på de tal, så tænker jeg, at det kan også godt tyde på, at det går den rigtige vej.
Og det gør det også på nogle parametre, og det generelle forbrug i befolkningen er faldet. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, noget af det, vi jo er ret optaget af, det er jo det her rusdrikkeri, altså det her med at drikke meget på en gang. Og der kan vi se, hvis vi kigger fra 95 og til nu, hvor man har lavet de europæiske skolebørnsundersøgelser, der er andelen af unge, der har binge-drukket, er sådan set ikke faldet. Der har vi ligget helt stabilt højt.
Og når du siger rusdrikkeri,
så mener du... Ja, det her med at drikke fire eller mere på en gang, ikke?
Ja.
Så man siger, der hvor der er positive noter, det er, at der er et fald i andelen af 13-årige, der drikker. Det er jo selvfølgelig positivt, at vi har fået udskudt debutalderen en smule. Og så er der også et fald i andelen af 15-årige, der drikker mindst én gang om ugen. Og det faldet sådan stødt siden nullerne. Men faktisk så vi ved den sidste måling, at der var en lille stigning her mellem 14 og 18, som er sidste gang, man målte det. Så det er rigtigt nok, at sammenligner man med, hvor meget man drak der i startnullerne, da jeg var ung, så drikker de unge mindre i dag. Men det kommer lidt an på, hvordan man måler det, og vi er stadig bekymrede over det her med, at så mange drikker sig fulde, og at de gør det så ofte. Og som man siger sådan for danskerne generelt, altså det her med, hvor mange der slet ikke drikker, når man kigger på sundhedsprofilerne, altså hvor man måler på danskernes sundhed, så er andelen af danskere, der slet ikke har drukket det seneste år, altså som selv angiver, det har de ikke. Den er steget en lille smule. I 2010 var det 7,5% af danskerne, og her i 2021, der var det 11,2%. Så den er steget en lille smule, men det er nok ikke der, hvor man vil sige, at det er markant. Men samtidig kan man sige, Sober Curious for eksempel, handler jo ikke om, at man slet ikke drikker. Så det kan sagtens være, at den der måde at forholde sig lidt mere nysgerrigt til det, eller skære lidt ned sådan generelt, at den tendens, at det er noget af det, vi ser i det her generelle fald i befolkningsforbrug.
Ja, lad os lige slå ned i det, fordi Sober Curious, vi var lidt inde på det før, det er oversat til dansk, så betyder det ædru nysgerrig, og det er noget, som jeg for første gang stødt på her tidligere i år. Jeg har ikke rigtig stødt på det før. I maj, der kunne man blandt andet læse på TV2, at det på kort tid er blevet populært at erklære sig for Sober Curious. På TikTok, der havde hashtagget dengang over 500 millioner visninger, og på Instagram var der over 500.000 delte billeder og videoer. Til dem, der ikke lige er inde i den her bevægelse og tankegangen, altså hvad går det så grundlæggende ud på Sober Curious?
Altså det at være Sober Curious er jo netop at være nysgerrig på et liv med mindre alkohol. Og det vi, jeg har hørt hende, Katrine Kvorning, som har introduceret det i Danmark og lige har udgivet en bog om det, hun forklarer det meget godt med, at det er lidt ligesom at være fleksitar. Altså at man er ikke helt vegetar, men man spiser mindre kød, og man, nogle gange kan man godt spise kød, og nogle gange så lader man helt være. Og det er lidt det samme med alkohol. Og nogle gange kan man godt drikke lidt alkohol, og nogle gange lader man helt være. Og det har jo introduceret en eller anden form for begreb for det at takke nej en gang imellem, som jo kan være svært i en kultur som den danske, hvor vi har alkohol på bordet næsten, uanset hvad det er for en begivenhed, vi inviterer til.
Så hvad siger det dig, at det her det er en bevægelse, som ikke kun er blomstret nu her, men også er noget, som altså det er noget, der har været på TikTok og Instagram, et sted, hvor der nok er rigtig mange unge mennesker, der er. Hvis det havde været tekst-tv, eller hvis det havde været på Facebook, så havde det været en anden ting. Men det er på medier, hvor unge også er. Hvad fortæller det dig?
Det siger mig noget om, at vi også er på vej ind i en ungdomsgeneration, som er nysgerrig på at bryde med normerne. Heldigvis. De er jo i gang med at tage et opgør, som vi andre slet ikke har formået at gøre med alt muligt. Det er jo både med krænkelser og grænseoverskridende adfærd, det er med kønsidentiteter, det er med klima, og det er alt muligt fedt, de er i gang med at tage et opgør med. Det bliver måske lidt lavet. Det synes jeg er fedt, at de gør. Og måske smitter det også lidt af på den her måde med, at alkohol bliver så selvfølgelig en ting i vores måde at være sammen på. Og der synes jeg jo, det er super fedt, at der kommer sådan en bevægelse her, som dels giver os et sprog for, hvad det vil sige og lade være. Giver os nogle fortællinger om, hvad er det, det kan. Og også forhåbentlig kan være med til at sætte gang i at få startet nogle fællesskaber, der handler om noget andet end at drikke.
Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det her det sådan, det udvikler sig. Men i forhold til sproget og hvordan vi ser på alkohol. En ting er tallene, fordi nu har vi talt en del om forskellige opgørelser, statistik og sundhedsprofiler, der siger, hvordan status er, når vi ser på unge og voksne og deres alkoholforbrug. Men hvad tænker du i forhold til sådan måden, vi omtaler det på og ser det på? Fordi en ting er, hvad tal siger, noget andet er, hvordan vi du ved, sådan sprogligt, og bare sådan, når vi omgås hinanden, ser det på. Fordi jeg kan huske, en af de helt store film, der var tilbage i 2020, det år, hvor landet blev lukket ned, jeg mener, det var i 2020 i hvert fald, Druk. Mm. Og det ligger jo, altså for det første, det ligger i titlen Druk. Det handler om alkohol, det handler om Mads Mikkelsens karakter, den vandt den Oscar for bedste internationale film, instrueret af Thomas Vinterberg. Og det er jo en film, der handler om fire mænd, som gennemgår en form for midtlivskrise, og prøver at efterleve en teori fra den, var det norske eller finske, Finn Skårderud, om at man er født med for lidt alkohol i blodet, og de prøver derfor konstant at være en lille smule påvirket, fordi det på en eller anden måde skal give dem en form for livsnerve, som de ikke havde før. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan så du egentlig den film? Fordi jeg tror, jeg så den og tænkte, det er en opløftende film om mænd, som genfinder lysten til livet. Men jeg talte også med Thomas Warberg, komiker, som sagde, at han så den helt anderledes. Og det er altså en fyr, som har drukket meget, og som på nuværende tidspunkt er holdt op med at drikke, ikke? Så jeg er nysgerrig som en, der er fra alkohol og samfund. Hvad er egentlig dit take på druk?
Jamen det er jo... jeg har mange takes på den, men jeg tror, helt overordnet set, så er der jo noget, så er der noget virkelig interessant i, at den også med det, at den vandt en Oscar, så bliver det jo det, vi sælger os på ude i verden. Jeg synes filmen havde...
Kunne du godt lide filmen?
Ja, jeg synes, det var en fantastisk film. Men jeg synes egentlig også, at den... Og der kan det godt være, at jeg er sådan lidt arbejdsskadet i min måde at se tingene på, men jeg synes sådan set, at den illustrerede meget godt det her paradoks, der er med alkohol, at det på den ene side jo giver os noget godt. Der er jo en grund til, at vi drikker det. Der er en grund til, at vi ikke bare alle sammen lader være. Det er jo, at det giver os et eller andet godt, i hvert fald hvis man holder sig på de der 2-3 genstande af gangen, ikke? Men at det samtidig har en ret alvorlig bagside for nogen. Jeg så et interview for ikke så længe siden med Thomas Bo Larsen, som spiller den her karakter, der ender med at dø, altså som bliver afhængig af alkohol i det her eksperiment, og ender med at dø af det. Og han har også selv haft et alkoholproblem. Og han fortalte at i det her interview, at han havde været med til, eller han havde fået overbevist Thomas Vinterberg, instruktøren, om, at hans karakter skulle fylde mere. Og skulle fylde mere på den måde, at man så de her negative konsekvenser. Og det synes jeg er noget af det, der gør filmen stærk, at det jo har sådan en dobbelthed. Og det er jo det, der er med alkohol, at det har den her dobbelthed. Og hvis man holder det på det der meget balancerede niveau, så er der sådan set ikke noget i vejen med det, hverken for din sundhed, eller for din trivsel, eller for din sociale omgangskreds. Men at der er et eller andet tipping point, hvor det kan blive ubehageligt for enten dig selv, eller nogen andre omkring dig. Og det er klart, at det er jo også det, vi møder meget i Alkohol og Samfund. Vi driver det, der hedder Alkolinjen, hvor vi hjælper mennesker, der har alkoholproblemer, og deres pårørende. Så vi hører jo de her historier, som nok er langt mere sådan hen af Thomas Bo Larsens karakters historier. Og der må man bare sige, at det har nogle virkelig alvorlige bagsider, det her meget høje alkoholforbrug.
Og jeg tænker, at vi skal nok vende tilbage til sådan, hvad er det, der måske gør, at der er nogen, der ender der, hvor man så får det der alkoholforbrug, hvor det på den måde bliver en lidelse, ikke? Men bare lige for at blive i en lidt lette ende, i forhold til filmen i hvert fald, fordi den film, og spoiler alert til dem, der ikke har set en Oscar-vindende dansk film fra 2020, men den slutter jo med, spoiler alert, Mads Mikkelsen, der danser, og han har fundet den her glæde ved livet igen. Konen, hun er nærmest kommet tilbage, og han danser sammen med studenter, hvilket er meget passende for den her tid, vi er i lige nu. Og så hopper han ud fra havnen et eller andet sted i København. Og sådan som jeg så den, så var det en god slutning, en glad slutning, der viste, at alkohol her på en eller anden måde var midlet til, at han kunne genfinde sig selv. Jeg er nysgerrig som en, der måske er farvet af sit erhverv. Hvad var dit take på slutningen?
Jamen, det var egentlig dobbelt, fordi jeg synes jo også, nu er det ved at være længe siden, jeg har set den, ikke? Men som jeg husker det, så var de jo alle sammen også igennem, at det blev rigtig kritisk, og at konerne blev rigtig trætte af det, og at de ikke helt kunne varetage deres job på samme måde, som de... Altså, de havde ligesom det der gyldne punkt, hvor der kørte det meget godt, ikke? Indtil det så ikke gjorde det mere, og så fandt de tilbage til et eller andet leje, sådan som jeg husker den, ikke? Og det man måske står tilbage med som sådan en som mig, der er sådan lidt arbejdsskadet på det, det er jo at tænke om, Altså, det er jo uheldigt, hvis det bliver sådan en promovering af, at alkohol gør alting bedre. Noget af det, vi ved, er det aller værste, det er jo, hvis man drikker for at dulme sine sorger, for eksempel. Det kan godt føles, som om det virker lige sådan et par timer, eller tre, eller en dag, eller to, men i det lange løb, så gør det sådan set kun tingene værre. Og det er selvfølgelig jo uheldigt, hvis det er det indtryk, seerne sidder tilbage med. Og der synes jeg, at det var fint, at netop at Thomas Bo Larsens karakter var med, fordi den også viste, at der er nogen, som ikke bare kan holde op igen, og at det har nogle konsekvenser.
Ida, du er direktør for Alkohol og Samfund, og du nævnte også lige det her med Alkolinjen, som er Danmarks eneste landsdækkende telefonrådgivning om alkoholproblemer. Og nummeret er, hvis man er interesseret i det, 80 200 500.
Præcis.
Altså, kan man sige noget grundlæggende om, hvad er det, der gør, at der er nogen, der drikker meget, og så er der nogen, der drikker meget, hvor det bliver en afhængighed? Altså er der sådan noget, er der noget genetik forbundet med det eller sådan? Fordi jeg tror, som du selv sagde også tidligere, vi er rigtig mange i landet her, hvor vi drikker mere end hvad anbefalingen er. Men det er jo ikke det samme som at det er ude og det er en lidelse og så videre og så videre. Så hvor er skillelinjen og hvordan kan det være, at der er nogen der ender derovre?
Altså det alle kan i princippet få et alkoholproblem, og et højt forbrug igennem mange år vil formentlig betyde, at du bliver afhængig på et eller andet tidspunkt. Så er der nogen, der er mere genetisk disponeret for det end andre. Det kan være, hvis du har alkoholproblemer i familien, vil du ofte være genetisk disponeret for det. Og der er også nogle andre sådan, faktorer, der gør sig gældende. Men i princippet kan alle få alkoholproblemer, og det vi oplever på Alkolinjen er, at det er også alle, der får alkoholproblemer. Det er sådan set ikke manden på bænken kun. Det er jo det, vi tit forbinder det med. Ikke? Om det er dem, der sidder dernede og drikker hele dagen, og det er gået helt i hundene. De er der selvfølgelig også, men der er lige så mange, som i virkeligheden går rundt med et alkoholproblem og passer deres arbejde og deres familie langt hen ad vejen, indtil en dag, at det bare ikke rigtig går mere, fordi alkohol er begyndt at fylde så meget, at det bliver svært at opretholde et normalt liv. Ikke?
Hvis det stod til Alkohol og Samfund, hvilken rolle burde alkohol så fylde? Fordi jeg tænker ikke, at jeres mission er at fjerne alkohol, at det aldrig skal eksistere fremadrettet.
Nej.
Men hvad er jeres drømmescenarie?
Jamen, vores drømmescenarie er jo, at vi får en alkoholkultur, som er, vi kalder den for bæredygtig. Det vil sige, at vi får en alkoholkultur, hvor alkohol er en del af vores samfund, men hvor der ikke er nogen, der tager skade hverken af deres eget alkoholforbrug eller af andres alkoholforbrug. Og det kræver jo, at vi får dæmmet op for den kultur og de strukturer og de vaner, vi har, som betyder, at nogen drikker så meget, at det bliver problematisk, enten for dem selv eller for andre.
Og du nævnte før, at det var, og ret mig, hvis det var forkert, men at WHO havde sådan tre parametre for det, der kan påvirke den alkoholkultur, der er, eller de knapper, man kan dreje på. Ikke? Der var tilgængeligheden, der var prisen, og der var markedsføringen.
Yes.
Hvad tænker du af de knapper, man burde kunne dreje på herhjemme, eller hvad er de mest oplagte knapper at dreje på for at ændre i den kultur, vi har, hvor der er rigtig mange, der drikker for meget?
I princippet synes jeg, at man bør dreje på dem alle sammen, det er jeg nødt til at sige. Men noget af det, vi lægger meget vægt på, det er jo det, der handler om unge. Og det handler jo både om, at vi ved, at unge er i særlig risiko, når de drikker. Sundhedsstyrelsen anbefaler jo i øvrigt også, at unge under 18 år slet ikke drikker alkohol. Og det harmonerer jo meget dårligt med den aldersgrænse, vi har for salg af alkohol, som man må købe fra man er 16 år. Det hænger ikke rigtig sammen.
Hvem sagde du anbefalede det?
Det gør Sundhedsstyrelsen. Og det handler om, at dels det her med, at unge er mere risikovillige, så de er i større risiko den aften eller dag, de drikker for meget. Men det handler også om, at det at indtage meget alkohol i en meget ung alder, det har en negativ påvirkning på hjernen, blandt andet på hukommelsen, på indlæringsevnen. Man kan også se, at der er en sammenhæng mellem et højt forbrug af alkohol tidligt i ungdommen, og en sammenhæng med depression, selvskade og selvmord osv. Og derfor så fraråder Sundhedsstyrelsen, at man drikker, når man er under 18 år. Så det er et af de steder, hvor jeg synes, man bør sætte ind allerførst. Det er at sætte den her aldersgrænse op. Og det handler jo også om at få skabt nogle vaner tidligt i livet, som man kan tage med sig ind i sit voksenliv. Og jo mere man drikker som ung, jo mere drikker man også som voksen. Og derfor, hvis man får udskudt den her debutalder og får sænket forbruget i ungdommen, så tror jeg også, at vi vil se nogle mindre våde generationer fremover. Så det vil klart være det sted, jeg synes, man skal sætte ind først. Men derudover, så synes jeg jo også, at man bør kigge på sådan den mere generelle tilgængelighed. Er det smart, at man kan købe alkohol på tankstationer, for eksempel? Hvorfor skal vi det? Mm. Skal man kunne købe alkohol på alle tidspunkter af døgnet? Nej, måske var det okay, hvis vi lukkede på et eller andet tidspunkt af døgnet. Så er der priserne. Vi har en meget lav prisudvikling på alkohol i Danmark, sammenlignet med andre varer. Altså, mælk er jo blevet rasende dyrt. Alkohol er faktisk ikke rigtig blevet dyrere. Man kan stadig købe en flaske vodka til 60 kroner. Er det smart? Nej, det er det nok egentlig ikke. Så der kunne man også arbejde med at sætte priserne op, enten i form af højere afgifter, eller i form af sådan minimumspriser, som man har gjort i for eksempel Skotland, hvor man siger, at en genstand skal mindst koste et eller andet antal kroner. Fordi det er noget af det, vi ved, har en effekt på vores allesammens forbrug.
Og nu skal det jo siges, jeg ved jo ikke særlig meget om det her, og det er derfor, jeg har inviteret dig med ind i studiet for at prøve at blive klogere på den alkoholkultur, vi har, udfordringerne, som der er forbundet med den. Men når du siger de her ting, der er forbundet med at drikke i en ung alder, at det kan skade hukommelsen, det er forbundet med selvskade senere og depression, så tænker jeg, hvis det er sort på hvidt, at vi ved, at det er nogle af de konsekvenser, der er kommet ud af, at man drikker at man drikker for meget som ung, hvorfor er det så, man ikke allerede har en aldersgrænse, der hedder 18 år?
Ja, det er simpelthen også mig, den største gåde. Det undrer os også, og det undrer os også, fordi når man spørger befolkningen, om de er for eller imod en 18-årsgrænse, så er der sådan set også flertal i befolkningen, i hvert fald dem, der er over 18 år, for det her. Politisk er det svært at få igennem. Og det er svært at pege på, hvorfor det egentlig er. Fordi vi er rigtig mange organisationer, der mener det her og har ment det rigtig længe. Og som sagt, de sundhedsfaglige argumenter er bestemt også til stede. Der er sådan set også god evidens for, at det er det mest effektive tiltag, man overhovedet kan gøre. Blandt andet fra WHO og Vidensråd for Forebyggelse herhjemme. Så alle pile peger den retning. Så derfor har det også undret mig, at det ikke er blevet vedtaget politisk. Den tidligere regering havde det faktisk med som del af deres udspil til en sundhedsreform. Man kunne ikke få flertal for det. Og jeg tror noget af det, jeg har jo fulgt debatten ret tæt, og jeg tror noget af det, der slår mig, når jeg ser debatten, også politisk, det er, at det her spørgsmål bliver sådan meget værdipolitisk. Og jeg tror også, altså ungdomspartierne og ungdomsorganisationerne var meget store modstandere af det. Og jeg tror, at de lykkedes måske med at få det i talesat, som at det var lidt en straf over for dem, og det kunne ikke være rigtigt, når nu de egentlig drak mindre, end deres forældre gjorde. Og det, jeg kan sådan set godt forstå synspunktet. Jeg synes også bare, at det viser ret tydeligt, hvor stor en del af fællesskabet alkohol er. Og så synes jeg, at det, man glemmer i den der debat, det er de unge, der bliver klemt af det. Altså, det er dem, som egentlig gerne vil en anden alkoholkultur. Det er dem, der føler sig presset til at drikke. Det er dem, der synes, det er svært at sige nej tak, eller som føler sig uden for fællesskabet, hvis de ikke har lyst til at drikke. Så jeg håber da, at det politisk bliver gangbart på et tidspunkt. Snart. Gerne.
Det må tiden vise, men man kunne i hvert fald læse her for nylig, at indrigs- og sundhedsminister Sophie Løde, altså hun var skeptisk over for at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Men det er noget, der bliver diskuteret meget
ja,
lige nu, ikke? Men nu startede du også bare lige med at sige, Ida, det her med, at da du studerede, der fyldte alkohol en del, sådan en del af studiemiljøet, ikke? Mm. Hvilken rolle spillede det der?
Jamen, det var jo det, vi samledes om, og det var det jo også i gymnasiet. Og der kan vi jo se nu, at noget af det, vi jo er lykkedes med os herhjemme, det er jo, at vi for eksempel har fået sat nogle langt bedre rammer på ungdomsuddannelserne, altså på gymnasierne, hvor gymnasierne sådan i vid udstrækning er lykkedes med at få lavet alkoholpolitikker, og de er lykkedes med at få lavet nogle fester, hvor alkohol ikke er omdrejningspunkt, eller hvor det i hvert fald er mindre alkohol der er til stede.
Hvordan har I gjort det? Fordi det ville faktisk være mit næste spørgsmål. Det var det her med, hvordan ændrer man det, fordi sådan var det også dengang, jeg studerede. Der fyldte alkohol også en del. Det var det, man ligesom samledes om. Og det var også noget, der gjorde det let at kommunikere, og sådan, man kom lettere i snak og stemning. Det løsnede stemning. Og det tror jeg, der er mange, der kan genkende til, at det er sådan noget, det kan jo. Så spørgsmålet er, hvordan skaber man et andet samlingspunkt? Hvordan skaber man en anden omgangsform, hvor at alkohol ikke er omdrejningspunktet?
Altså et af de steder, vi kigger meget på, hvor man virkelig lykkes med det her, det er Island, som sådan set lå lige så højt som os på ungdomsdruk for 20 år siden, men som er raslet ned og ligger nærmest i bund i Europa, tror jeg lige nu. Og noget af det, man har gjort der, det er, at man har sat meget, meget bredt ind på det her område. Og det vil sige, at man på den ene side, så har man skruet på alle de der gode knapper, jeg har talt om, ikke, fra WHO, altså alle de her strukturelle rammer, man har sat aldersgrænsen op og så videre. Og samtidig så har man sørget for at skabe nogle super stærke ungdomsfællesskaber. Det vil sige, at man har styrket fritidsklubberne og foreningslivet og de kulturelle tilbud for unge. Så det vil sige, at man har simpelthen givet dem et sted at gå hen, hvor alkohol ikke var en naturlig del af det. Det er svært at drikke, når man skal spille fodbold eller sådan noget, ikke? Så man har givet dem nogle tilbud, der var super fede, men hvor alkohol bare ikke var en del af ligningen, men det var mega fedt at være der. Og jeg tror, det er noget af det, man kan gøre herhjemme også. Og det er sådan set den bevægelse, vi allerede ser i gang, også ude i kommunerne og i fritidsklubberne. Det, de bare siger til os, når vi taler med dem derude, blandt andet på ungdomsuddannelserne, det er, at vi kan sådan set godt styre det, der foregår her på skolen, men vi er i benhård konkurrence med den der frie bar i Netto på vejen til festen eller hjem fra festen. Og det er jo det, der er så super ærgerligt, at man så ikke har nogle rammer, som gør, at de fester og de ungdomstilbud og de fede fællesskaber, at de ikke helt får lov til at lykkes, fordi der stadig er det der alkohol, som alle forventer, at man skal, fra man er 16 år.
Hvad så med de ældre? Vi var inde på dem tidligere, nu taler vi meget om de unge, og det er også meget dem, der fylder i samtalen og i medierne, altså de her unge, og det giver også god mening, fordi det er jo dem, som har det meste af deres liv foran sig, og det er der, hvor det kan påvirke deres liv senere. Men jeg er nysgerrig på de her plus 50-årige, ikke? Som også ifølge de tal, du nævnte før, de drikker også for meget. Altså, hvad kan man gøre ved dem? Fordi det er jo nogen, hvor jeg tænker, deres liv er på en eller anden måde måske lidt mere firkantet sat på plads, ikke? Hvad kan man gøre der for at ændre på det?
Det er lidt sværere. Men der er nogle af de her strukturelle greb, man kan tage, for eksempel priserne, vil også have en effekt på dem, eller i hvert fald på nogle af dem. Men derudover, så tror jeg, det handler meget om noget af det, vi gør i Alkohol og Samfund og på Alkolinjen. Det handler jo om at finde den der motivation til at skrue lidt ned. Og den kommer jo ofte, når der er en anledning til det. Det vil sige, når konen prikker dig på skulderen og siger, ved du hvad, Jørgen, nu er det simpelthen blevet for pinligt, at du er så fuld til alle familiefesterne. Eller hvad, det kan ikke være rigtigt, du falder i søvn på sofaen hver aften, fordi vi skal drikke en hel flaske vin. Eller hvad det nu kan være. Eller at man pludselig begynder at få nogle sygdomme eller nogle lidelser, som man ikke har haft før. Og det er jo der, hvor det er rigtig vigtigt, at der er nogen til at gribe den der motivation til at sige, hov, måske kunne det være en meget god idé at skrue lidt ned. Og det handler ikke om, at man skal holde helt op, fordi det som sagt også kan være forbundet med noget nydelse og noget livskvalitet og noget alt muligt. Men det kan være, når man bliver den der mellem 55, 60, 65 plus, så tåler man altså også alkohol dårligere. Så derfor så kan det være en god idé at skrue lidt ned. Og der er forskellige greb, man kan tage. Vi har en app, der hedder Alkolog, man kan downloade, hvor man kan sætte sig nogle mål og kan registrere sit forbrug og få lidt hjælp og vejledning. Man kan også altid ringe til Alkolinjen og få en snak, og i de fleste kommuner er der også, eller i nogle kommuner i hvert fald, er der sådan nogle samtaletilbud, hvor man også kan få noget hjælp til at skrue ned for sit forbrug. Og det tror jeg er nok mere af vejen at gå. Og så er det jo selvfølgelig også et spørgsmål om, at alle dem, der er omkring de ældre, det er selvfølgelig primært, når man når op i den der pensionsalder, og der får man også sådan lidt brug for, der kommer man i nogle andre kredse, men hvor der vil være måske nogle hjemmehjælpere, noget plejepersonale, nogle læger, som ser de her mennesker lidt mere, som også er lidt mere opmærksom på, hvor meget drikker de egentlig. Og kan noget af det, de oplever med, for eksempel, at de går og falder, eller at de har lidt svære ved at komme op om morgenen, eller blodtrykket bliver lidt højt, eller hvad det nu kan være, at det kan altså godt skyldes, at de har et højt alkoholforbrug, og at man griber dem der og sørger for at finde den her motivation, der kan være til det. Som ikke handler om løftet pegefinger, eller du må aldrig mere drikke øl, men måske bare sige, måske kunne du drikke lidt mindre, end du plejer, og så give nogle værktøjer til det.
Og jeg er nysgerrig her på faldrebet, Ida, hvis man nu lytter til det her, og man tænker, det kunne da godt være, at man skulle skrue lidt ned og måske dyrke det her sober curious, og bare i det hele taget måske dyrke alkohol mindre. Hvad er så nogle gode værktøjer til ligesom at starte på det, hvis man nu tænker, okay, men det kunne godt være sommeren her, det er et godt tidspunkt til at skrue lidt ned. Er der så en måde at gøre det på, som gør det lettere end bare at tage en kold tyrker?
Ja, altså man kan jo altid downloade vores app, Alkolog. Man kan også gøre det selv ved at begynde at registrere sit forbrug, men også at bemærke, hvordan har jeg det egentlig, når jeg drikker. Det kan være, at man kan skrive en dagbog og skrive, hvordan har jeg det egentlig, mens jeg drikker? Hvordan føles det egentlig? Og også dagen derpå, hvordan har jeg det egentlig om lørdagen efter en god fest? Og så prøve at gøre det samme med en fredag, hvor man ikke drikker. Og mærke efter, hvordan har jeg det så egentlig i den her setting? Hvad er det, der er svært ved det, og hvad er det, der er fedt ved det? Og så tager man alt det, der er fedt ved ikke at drikke, eller ved at drikke lidt mindre, og overvejer, om det kunne være en vej frem. Og så er det jo noget med at prøve sig frem. Altså, jeg har sådan en, jeg ved, jeg skal ikke have mere end 2 glas vin, så det er fint for mig. Og tit er 1 også nok. Og det kan være, at der er nogen, der har et 3 glas maximum, eller 1,5 glas, eller et eller andet. Men prøve sig lidt frem og mærke rigtig meget efter, fordi jeg tror, at det, der tit sker, også i den her alkoholkultur, hvor vores fællesskaber er centreret meget om alkohol, og hvor vi drikker meget på en gang, det er, at man glemmer lidt at mærke efter, hvordan får jeg det egentlig af det, fordi det bliver så normalt og så socialt accepteret. Og der tror jeg, det kan være en rigtig god idé at mærke efter, og måske skrive lidt ned.
Lad det være det sidste ord, og et godt råd med på vejen. Ida Fabricius Bruun, direktør for Alkohol og Samfund, du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god og ikke så alkoholfyldt sommer.
Tak, og i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.